Virðulegur forseti, það þarf alveg sérstaka ályktunarhæfni til að komast að þeirri niðurstöðu að rannsóknarskýrslan um Íbúðalánasjóð leiði til þessara niðurstöðu sem að við erum að ég vil bara hérna koma hér upp til þess að mótmæla þeirri fullyrðingu og segja þvert á móti niðurstaðan er sú að við eigum að efla faglegt val í nefndir og ráð og reyna að taka pólitíkina út úr því og það var það sem við reyndum að gera hér í vor síðastliðið. Nú að verða hverfa frá því, því miður, við segjum nei.
Háttvirtur þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir.